qalampirdan gapiramiz. Hozir Rossiyada safarbarlikka ehtiyoj yo'q, lekin ruslar o'zlarini safarbar qilib, prezident Vladimir Putin atrofida birlashishi kerak. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Znanie birlashmasi tomonidan o'tkazilgan yangi ufqlar marafonida shunday fikr bildirdi. Menga safarbarlik bo'lishi to'g'rimi deb juda ko'p savollar berishadi. Meni javobim hech kim safarbarlik e'lon qilishi kerak emasligini, barchamiz o'zimiz safarbar bo'lishimiz va birlashishimiz prezidentimiz atrofida turishimiz hamda davlatimiz xavfsizligini ta'minlashimiz kerak deyman. Bu vatanparvarlik degan Qodirov marafondagi chiqishida. Qodirovning aytishicha, Donbassni himoya qilish bo'yicha maxsus operatsiya 100% bajarilmoqda. Checheniston rahbarining aytishicha, ayni damda vaziyat tinch. Prezident oldimizga qo'ygan vazifasi bo'yicha biz rejani bajaryapmiz. Biz 100% bajaryapmiz degan u yana bir bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.